Nú forseti, við skulum hafa það hugfast að uppruni þess að þetta að flýta innleiðingu þessa máls kemur meðal annars frá afgreiðslu meirihluta atvinnuvega nefndar frá árinu 2016. Það var allt upp í loft út af búvörusamningum sem að menn hefðu ekki unnið nægilega vel að, ekki menn hefðu ekki fengið nægilega mikla samstöðu, unnið að þeirri samstöðu hér að inn á þingi og hvað þá út í samfélaginu og það var stutt í kosningar. Og þá var brugðið að fá ráða hálfu meðal annars sjálfstæðismanna í nefndinni að því menn áttuðu sig á mjög alvarlegri stöðu málsins að það þyrfti að ná meiri sátt um þetta mikilvæga mál, mikilvæga búvörusamninga. Sem eru gríðarlega þýðinga mikli fyrir bændur sem neytendur í landinu, að þær séu velgerðir og það ríki það sátt. En það ríkti ekki aðferðafræðina sátt. Þannig að þess vegna var sett inn í meirihluta atvinnuveganefndar á sínu tíma þetta flýta innleiðingunni sem nemur einmitt þessum 230 tonnum af sérostum og fleira til þess að meðal annars að koma til móts við þau sjónarmið sem voru við þá. Og þetta mál sem að til að mynda þingmenn Núverandi í Suðvesturkjördæmi, þingmenn sjálfstæðisflokksins flögguði mjög í kosningabaráttunni 2016 að þeir hefðu náð gríðarlegum árangri til þess að opna frekar á frelsi og þetta myndir nú vera að koma til móts við neytendur. Og þess vegna, þegar þetta mál kemur til umfjöllunar núna, það var eðlilegt að nefndin, atvinnuveganefndin myndi bara flytja máli til þess að íta þessu máli áfram. Og ég hélt einfaldlega í einfaldi minni að það væri ríkt það samstæða. Það mikil samstæða að ráðherra vildi síðan taka málið upp sjálfur og flytja það. Síðan kemur eitthvað babi í bátinn, það eitthvað vöflur á manni, sérstaklega virtist vera á framsóknarflokknum, í ríkisstjórnum þó að séu fleiri, en aðalega þessum framsóknarflokki sem er meðal annars var á sínu tíma með landbúnaðarráðandi. Og ég virti það vel við einn háttvirtan þingmann Kolbeinn Óttarsson Proppi sem að vanna því að ákveðni málamiðlunartillögu sem að fleiri gæti lifa með. Mér fannst hún vera þrengja málið en gott og vel. Vera að koma til móts við framsóknarflokkinn. Ég hafði ekki hugmyndaflug í það. Ég hafði bara ekki hugmyndaflug í það að sjálfstæðisflokkurinn myndi stökkva þann vagn og vera harðari í sínum kröfum eftir alla forsöguna. Eftir að hafa verið að heikja sér og hreikja sér á því að hafa náð ákveðnum árangri 2016. Ég hafði ekki hugmynd að flugi það að það væri sjálfstæðisflokkurinn sem berðist harðast fyrir því að hafa gildistökuna þannig að hún yrði að fjórum árum eða innleikin myndi taka þessi fjögur ár. Gott og vel, þetta er komið á blað og þessu vita menn af. Og síðan koma menn hér upp og segja að það megi þess og hinni megi ekki tala frelsið og þetta sé svona eða hinsi. Gott og vel, það fullt af prófstinni sem við erum búin að fara í gegnum. Fullt af prófstinni. Einn sá til dæmis sem að mér þætti væntum en hef engan stuðning fengið, ekki frá ríkisstjórnarflokkunum og allra síst sjálfstæðisflokknum, í þá veru að innlega hér almenn samkeppnislög mjólkurina. Ég hafa verið undantektir í þá veru að mjólkuriðnaðurinn íslenski sem er í mikilli sók, verið að minnast á Rússlandi hérna rétta, er í mikilli sók, þarf hann á þessum hömlum að halda, þarf mjólkur samsalan að vera þessi einokrunaðili sem hún í dag, eigum ekki að leifa fleiri litlu sproti sem eru aðeins að ná að festa rótum hér, eigum ekki að leifa þeim að fá aðeins meira svigum heldur en núna með ég láta almenna reglu samkeppnislega gilda, aðeins trúa á því að frelsi fær okkur, samkeppni fær okkur eitthvað lengra. Þetta verður próstið á næsta vetri af því að það enn og aftur verið að svæfa máli í nefnd því við lögðum í verist fram tillögu þess efnis, en hún hlýtur ekki hljómgrunn, enn eitt tækifæri fyrir þá sem að eru ef að hafa tali sig frelsis og samkeppnis unnendur. En þeir falla á hverju prófinu á fætur öðru. Síðan hitt og það líka bara lexía sem að ég sjálf tek og það náttúrulega bara ágætt þráttur að vera einhver reynslubolti hér á þingi sem að ég tek inn í samningaveður sem að verða við stjórna meiri hlutan á næsta ári. En ég held að það verði þannig að maður hugsa svo að byggja allt skriflegt hér eftir leiðis frá stjórnar meirihlutanum. Því að ef það þannig að ef það ekki minnst eða bent á ákveðum mál sem að maður treystir að fara í gegn með þeim hætti sem er búið að leggja þau fyrir, ef maður bendir ekki á þau, þá á maður að hætta þau að stjórnar meirihlutin komi og tvisti þau. Breyti þeim og komi síðan í bakið okkur sem að treystu því og trúum að það væri komið í ákveðin farfi. Mér finnst ekki myndarbragur á þessu. Mér finnst engin bragur á þessu. Og mér finnst engin bragur á því að meiri hluti atvinnuveganefndar komi núna á milli annarrar og þriðju með engin gögn og dragi til baka allar tillögur sem eru þó til bóta og setja fram þá tillögu að seinka innleiðingu eða hægja á þessari innleiðingu varðandi þennan annars mikilvæga samning. Mér finnst þetta miður og ég harma þessi vinnubrögð.